Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Dragi slušatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne emisije u kojoj govorimo o psihološkim temama. Počela je još jedna nova školska godina, svaka sa sobom nosi neke promjene, uzbuđenje, a ova se ističe jer će se prvi puta u Hrvatskoj održavati cjelodnevna škola za dio osnovnih škola, koji su dio posebnog projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja, a kojemu je cilj uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja. U ministarstvu ističu da je cjelodnevna škola škola u kojoj svi dobivaju. O ideji, konceptu i provedbi danas ćemo razgovarati s profesorom doktorom Josipom Burušićem, posebnim savjetnikom ministra znanosti i obrazovanja za cjelodnevnu školu. Profesore Burušiću, dobro nam došli.
Dobro jutro, lijep vam pozdrav. Hvala vam prije svega na pozivu i zadovoljstvo mi je da imam prigodu, evo, svim slušateljima Radio Marije s vama danas razgovarati o ovoj važnoj temi. Moram reći da i sam ne slušam baš redovito, ali ponekad poslušam Radio Mariju, najčešće ili osobito vozeći se u auto. Evo, ovo mi je prva prigoda i hvala vam na poziv.
Evo, ja se nadam da neće biti ni zadnja, da ćete možda i malo češće onda okrenuti frekvenciju Radio Marije. Evo, molim vas za početak da se malo predstavite našim slušateljima.
Pa, kao što ste rekli, ja sam Josip Burušić, po svom temeljnom obrazovanju sam psiholog. Sveučilišni sam profesor i znanstvenik na Institutu Ivo Pilar, a u ovom važnom projektu nacionalnom koji se tiče cjelodnevne škole sam u ulozi posebnog savjetnika ministra znanosti i obrazovanja upravo za cjelodnevnu školu i vrlo sam aktivno uključen već dugi niz godina vezano uz taj jedan veliki program. Profesionalno inače bavim se školama, djecom, mladima, učenjem, općenito mogućnošću da naša djeca imaju prigodu boljeg i kvalitetnijeg obrazovanja.
Idemo na temu. Svaki sustav ima nekakav prostor za napredak. Prije nekoliko dana sam na vijestima slušala kako se roditelji jedne zagrebačke škole žale jer će im djeca ići u školu u tri smjene i oni nažalost nisu jedini takav slučaj. Kako biste vi opisali sadašnje stanje osnovnoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj? Koji su mu prednosti, koji su mu nedostaci ili nekakav prostor za napredak?
Pa, naš sustav osnovnih škola ima niz velikih prednosti koji su istinske prednosti u odnosu na ne možda neke druge obrazovne sustave. Recimo, te su prednosti da imamo vrlo, vrlo široku mrežu osnovnih škola, znači imamo faktički jako veliki broj škola pa sa 10-12 učenika. U recimo europskim zemljama to nije takva praksa, oni bi u pravilu držali se isključivo nekih ekonomskih, financijskih razloga i pozatvarali bi takve škole. Kod nas se nije išlo za tim jer se željelo da svaka sredina ima školu, budući da je škola uz crkvu, vatrogasce, liječnika, osnova života u jednoj zajednici. I recimo to je jedan veliki kapital koji treba iskoristiti. Drugo, u našoj školi imamo veliki broj učitelja, imamo veliki broj stručnih suradnika, premda u javnosti, recimo kad je riječ o stručnim suradnicima, stvara se često mijenje kako ih nema, ali evo, mogu reći konkretno da u našem sustavu vrtića, osnovnih srednjih škola imamo zaposlenih skoro 5700 stručnih suradnika, to je jedan ogroman broj stručnjaka. Budući sam ja psiholog, često se spominju i psiholozi, recimo mi imamo zaposlenih 967 psihologa, to je faktički ogromna kapital stručnjaka.
Je li tu, oprostite, došlo do povećanja nakon pandemije i svih negativnih posljedica koje je pandemija donijela vezano uz mentalno zdravlje učenika ili je to jedan stalan broj?
Pa, taj broj je bio poprilično veliki prije. Ali je, naravno, uslijed svih tih trendova koji se pojavljuju, je postojeći ministar i postojeća vlada su donijeli odluku o zapošljavanju 300 psihologa, postoji ta odluka i recimo od nove godine do dana zaposleno je više od 100 i nešto psihologa po školama, faktički danas i skoro nema nezaposlenih, tak se nešto nije dogodilo u povijesti Hrvatske države, taj broj. I oni istinski jesu svi stručni suradnici, jedan veliki kapital. E sad drugo je pitanje kako optimizira sustav da se oni istinski bave svojim stručnim poslom, a da ne troše vrijeme na administraciju i na neke druge stvari kojima njihova stručnost ne može doći do izražaja. Osim toga, naše škole imaju također dosta prednosti i sva istraživanja govore da naši učenici doživljavaju još uvijek školu kao mjesto u kojem ima vremena i prijateljstvo, u kojem je kvaliteta školskog života dobra, tu smo relativno visoko plasirani. Ima i drugih brojnih prednosti u vidu da mi nemamo i ne susrećemo se s fenomenom kao što se susreću zapadne zemlje, da djeca odlaze iz sustava takozvanog dropouta, tu smo vrlo visoki. I imamo također prednosti u našim školama da još uvijek imamo prostora za povećanje nekih oblika odgojno-obrazovnog rada i u tom smjeru se išlo u cjelodnevnoj školi. Naravno, imamo uvijek i nedostataka. Ne bih želio, budući da nisam ni osobno takav čovjek, negativistički govoriti, nego uvijek gledam neku prigodu, svaka izazov je prigoda da se bude bolji, ali u ovom trenutku mi se istinski susrećemo s jednim velikim problemom i ja bih njega izdvojio kao najveći problem naših škola. Možda tim više jer se ja kao znanstvenik profesionalno tim bavim već više od 15 godina. A to je da naše škole nisu pravedne. U našim školama u ovom trenutku sva djeca i svi učenici nemaju jednake šanse. Drugim riječima, učenici niže obrazovanih roditelja, učenici djece koje odrastaju u ruralnim sredinama, općenito učenici koji se školuju ne u Zagrebu i u velikim sredinama, po svim dostupnim pokazateljima nemaju jednaku šansu za jednako kvalitetno obrazovanje i njihovi životni putevi, njihove mogućnosti da budu kasnije dobro obrazovani, da budu u konačnici sretni, da rade kvalitetne, dobro plaćene poslove su manje. I zbog toga i u nazivu cjelodnevne škole je jasno istaknuto da težimo ka pravednom sustavu, sustavu u kojem će biti sve jedno da li se dijete školuje na zagrebačkom Zrinjevcu ili se školuje u nekoj malenoj sredini negdje u Slavoniji ili negdje u Dalmaciji ili Dalmatinskoj Zagori, da bi i takva djeca imala mogućnost kvalitetnog obrazovanja. Zašto i koji je izvor najveći nepravde, odnosno nepravednosti obrazovanja? Pa ima više mehanizama, ali jedan od vrlo prisutnih mehanizama jest da u postojećoj strukturi škola i postojećim obvezama u školi učitelji vrlo često delegiraju svoj posao na roditelje. Svaki puta kada jedan učitelj zada preveliku količinu domaćih zadaća, on u pravilu nesvjesno i nesvjestan tih općih trendova obrazovnih i općih pokazatelja, on na neki način sudjeluje u povećanju nepravde. Mehanizam je vrlo jednostavan, a to je da u takvim uvjetima školovanja u kojima učitelji imaju vrlo malo vremena da svladaju ono što postoji zadano u kurikulumu, što je u pravilu vrlo opsežno, ne stignu u postojećem vremenu odraditi svoj posao i uz najbolju volju koju imaju, oni u pravilu dio aktivnosti u vidu zadaća, projekata ili nekih drugih oblika rada dadnu učenicima da rade doma. Kada učenici dođu doma, onda oni učenici koji dolaze iz obitelji niže obrazovanih, oni u pravilu se često muče s tim zadacima, poglavito ako su to neki kompleksniji sadržaji tipa matematike, fizike, kemije, možda stranih jezika ili tako dalje. I njihovi roditelji vrlo često i nisu i sami u mogućnosti da im pomognu oko tih školskih obveza, a vrlo često i rade niže plaćene poslove, vrlo često su duže na poslu i nisu naprosto u mogućnosti aktivnije sudjelovati u odgoju i obrazovanju vlastite djece. S druge strane, djeca visoko obrazovanih u pravilu imaju dostupniju pomoć, jer i sami roditelji su više u mogućnosti im pomoći. Ako pak njihovi roditelji nisu u mogućnosti im pomoći, oni će u pravilu platiti im instrukcije, platit će im pripreme za maturu, platit će im neke druge oblike koji pomažu njihovom školskom uspjehu i tu već na početku osnovne škole počinju se pojavljivati problemi. Naravno, ja bih želio ovdje jasno naglasiti našim slušateljima da govorimo o trendovima. Obrazovna politika bavi se prosjecima. To ne znači da je svako dijete iz obitelji visoko obrazovanih bolje od svakog djeteta nižeh obrazovanih. Recimo, ja dolazim iz ruralne sredine i sam sam se kroz život borio i uspio sam u svome životu. Ne govorim o svakom djetetu, ali za nas u kreiranju obrazovne politike bitni su prosjeci, jer imamo jako puno, naravno, iznimki iz jednih uvjeta odrastanja, jako dobrih, uspješne djece koji su izrasli u vrlo kvalitetne ljude, dobro obrazovane, i drugih, i pojedinci u ovom trenutku nisu bitni. To je, recimo, jedan veliki problem s kojim smo se susreli i s kojim se naš obrazovni sustav već godinama susreće i željelo se s njime konačno na stručnim osnovama izaći na kraj.
Evo, to uistinu mislim da je ta pravednost o kojoj pričate stvarno važna, kako djeca od te najranije dobi ne bi bila u nepovoljnijem položaju nego kako bi mogla uistinu iskoristiti svoje potencijale i ići za svojim interesima. Zašto je cjelodnevna škola poboljšanje u odnosu na postojeći sustav? Koja vam je bila misao voditelja, koje ciljeve osim ove spomenute pravednosti nastojite postići ovim programom?
Pa, cjelodnevna škola, odnosno taj program uvođenja cjelodnevne škole, je nacionalni strateški interes. Znači, on predstavlja zapisani interes i zapisanu odluku Republike Hrvatske da će svoj model obrazovanja prevesti na model rada škola kao cjelodnevnih škola. I to je zapisano u nacionalnoj razvojnoj strategiji i drugim nacionalnim strateškim dokumentima. Druga stvar koja je vrlo bitna, mi smo došli sada do trenutka kada istinski više nema vremena za neke, ajmo reći, umjetne, neke kozmetičke manje izmjene. I ovo je istinski nacionalni strateški program kojim se mijenja dosta stvari. Unutar cjelodnevne škole postoji najmanje desetak velikih strateških promjena koje se događaju. U javnom prostoru, naravno, dominirale su neke teme ili vrlo maleni broj tema, ali cjelodnevna škola pokušava u ove 4 godine, koliko će trajati pilot projekt, a nakon 4 godine je očekivana implementacija u cjelokupni sustav da sve škole rade kao cjelodnevne, pokušava se razriješiti, ajmo tako reći, 5 temeljnih ciljeva. Jedan cilj, prvi cilj, jest povećati prosječna postignuća naše djece. Naša djeca postižu dobre rezultate u uvjetima školovanja u kojima imamo, u opremljenosti škola i svim teškoćama s kojima se susrećemo, ali još uvijek mi smo ispod prosjeka OECD-a u najrelevantnijem testiranju, a to je PISA, i Republika Hrvatska želi naprosto, kao jedna pristojna, razvijena zemlja, želi biti u najmanju ruku prosjek OECD-a ili iznad prosjeka. Naravno, to ne znači da ne postoje oblici testiranja u kojima naši učenici postižu dobre rezultate, ali postavljen je strateški cilj vezan uz PISA. Drugi je, već spomenuto, smanjiti postojeće socijalne razlike, smanjiti situaciju da na kraju osnovne škole u većini školskih predmeta, u prosjeku, govorimo o prosjeku, učenici visoko obrazovanih roditelja postižu za skoro 100% bolje rezultate od učenika nisko obrazovanih. Znači, smanjiti tu socijalnu nepravdu. Treći cilj je modernizirati školu. Naša škola, unatoč nizu prednosti, još uvijek je škola koju većinu zamišljaju kao škola u kojoj dominira školska ploča, školske klupe u kojima učenici sjede, u kojima je previše statično, u kojim je previše učenicima današnjim poglavito i poprilično dosadno. I cilj je napraviti školu u kojem učenici i učitelji imaju puno više fleksibilnosti. Iz tih razloga ovaj projekt se zove projekt cjelodnevne škole, a ne cjelodnevne nastave, jer se bilo u javnosti, jedan dio javnosti je komunicirao kao da se uvodi cjelodnevna nastava. Mi ne uvodimo cjelodnevnu nastavu u kojoj će učenici sjediti u klupama, nego uvodimo cjelodnevnu školu. A unutar cjelodnevne škole nastava je samo jedan dio aktivnosti. Ostale aktivnosti učenici imaju i da se igraju, i da se druže, i da se kreću, i da zajednički rade, općenito da provode jedno vrijeme na puno ugodniji način. Taj treći cilj moderniziranja je bitan. Sljedeći važan cilj je cilj koji se odnosi na povećanje kvalitete života. Mi želimo povećati kvalitetu života učenika i također dio javnosti polazi od nerazumijevanja da će učenici biti dosta vremena u školi, pa onda postavljaju pitanje kada će oni raditi doma, pa će još više raditi itd. Upravo je suprotno. Ako će učenici obaviti sve što mogu obaviti u školi, napisati sve zadaće, izraditi sve projekte i sve ono što danas rade doma kada dođu poslije škole, onda je logično da će kada izađu iz škole imati puno više vremena za sebe, za obitelj, za svoje roditelje, za svoje bake, za svoje prijatelje, i da će se povećati njihova kvaliteta izvanškolskog života. Naprosto kada dođu iz škole, oni će zaboraviti na školu. I druga stvar je situacija roditelja. Mi danas imamo jasnu praksu, dokumentiranu, da dio učenika ostaje u produženom boravku, dio učenika ne ostaje. Opseg i mogućnosti produženog boravka nisu onakve kakve bi roditelji trebali imati. Uzmimo u obzir neke mlade ljude koji nemaju bake, koji nemaju djeda, koji žive u velikim sredinama. Oni trebaju naprosto pomoć sustava, da sustav pomogne im, da oni mogu također imati svoj profesionalni, svoj osobni i drugi život. Druga stvar je, mi imamo danas situaciju da se u značajnom broju produženih boravaka, o kojim se vrlo često malo govori, se plaća, roditelji plaćaju iznose koji, ako imaju više djece, hvala Bogu ima ih dosta koji imaju više djece, su poprilični iznosi, neki to mogu platiti, neki ne mogu platiti, i u cjelodnevnoj školi želi se uvesti da je svima besplatno sve, znači ne postoji nikakav oblik plaćanja, sve aktivnosti su besplatne, i time se također pomaže roditelj. Osim toga, mi želimo povećati kvalitetu života u svim sredinama. Želimo ojačati školu u svakom malenom mjestu, da škola istinski jest središte života. I na kraju, iznimno važan cilj, to je peti globalni cilj cjelodnevne škole, jest da želimo poboljšati društveni, profesionalni i materijalni status učitelja i zaposlenih u školama. U cjelodnevnoj školi postavljaju se očekivanja od učitelja i stručnih suradnika da rade nešto više, ali im se povećava plaća do ukupno 25%. Znači, taj materijalni financijski aspekt je naglašen, ali se s druge strane također želi poboljšati njihov profesionalni status. Želi im se pustiti i pružiti mogućnost da oni istinski slobodno rade, da nema upliva niti ministarstva, ali također želi se stvoriti obrazovanje u kojem će se povećati povjerenje između učitelja i roditelja. Mi danas imamo često situaciju koja je vrlo nepoželjna, da niti roditelji vjeruju učiteljima, pa onda roditelji dolaze u školu, po znacima navoda drže lekcije učiteljima kako bi oni profesionalno trebali raditi svoj posao, što je pomalo paradoksalno, to je vrlo teško objasniti nekome u Europi, da sada dođe kod nas jedan prosječni roditelj koji će, ne znam, učitelju engleskog jezika ili učitelju kemije objašnjavati kako će on kao vrhunski profesionalac radi svoj posao. Znači, to povjerenje i profesionalni status mora biti veći. Učitelji su iznimno vrijedan nacionalni kapital Republike Hrvatske i mi kao društvo, kao svi zajedno, moramo pristupiti tome, moramo ih početi cijeniti i moramo na neki način ih financijski nagraditi i pružiti mogućnost da učiteljska profesija bude iznimno priznata u društvu i da mladi, djeca, kada ih pitate što želite biti, da najmanje svako treće ili četvrto dijete kaže da želi biti učitelj.
Koje su vam europske zemlje bile nekakav model? Evo, spomenuli ste Europu. Koje biste vi istaknuli kao nekakav pozitivan primjer za ispunjavanje svih ovih ciljeva? Finska je jako dugo bila, imala reputaciju jedne zemlje gdje se učiteljska profesija jako poštuje, njihovi učenici su imali visoko postignuće, ili to i dalje tako?
Pa, to je jedno isto zanimljivo pitanje koje se provlači kroz našu javnost. Moramo tu reći da budemo iskreni, kada se uspoređujemo sa drugima, trebali bi se uspoređivati u svim aspektima. U jednoj prigodi, i to dosta davno, jer sam bio relativno mlad, sam dobio jedno slično pitanje koje je bilo baš vezano uz Finsku, budući da je Finska istinski, kao što ste naveli, primjer jednog dobrog obrazovnog sustava. I ja sam tada odgovorio, pa ću danas ponoviti to, budući da i dalje sam tog čvrstog mišljenja. A to je, koliko mi kao Hrvati ličimo Fincima, toliko i naše škole liče finskim školama. Što više, usudio bi se reći da naše škole liče više finskim školama nego što mi kao Hrvati ličimo Fincima. Želim reći da škola djeluje u društvu, djeluje u jednom sustavu i iluzorno je očekivati da će škola funkcionirati po nekim drugim načelima na kojima funkcionira društvo. Ako u našem društvu funkcionira posvećenost radu, ako funkcionira marljivost, važnost ulaganja, rada, ako u našem društvu funkcioniraju poštenje, ako funkcioniraju neke druge vrijednosti, onda budite sigurni da će takve vrijednosti funkcionirati u našim školama. Koristim tu prigodu da kažem da sam siguran da neke poželjne vrijednosti dan danas više funkcioniraju u našim školama nego što funkcioniraju u hrvatskom društvu. To je na nekoj načelnoj razini koja bi trebala svima reći da nije moguće naprosto uzeti sada jedan finski, estonski, francuski, njemački ili ne znam koji drugi model, preslikat ga u Republiku Hrvatsku i reći to je to. U ovom programu, u ovom projektu, mi smo, i ja sam, budući da sam i profesionalni znanstvenik i da se s tim i bavim, smo naravno sagledali i imamo sva moguća iskustva svih zemalja. Mi nismo mogli, nismo ni željeli, a istinski nije bilo za tim ni potrebe, da bi sada neki know-how, gotovi recept mogli od nekud pokupiti da bi ga mogli implementirati kod nas. Ali temeljna načela, principe, temeljne zakonitosti organizacije cjelodnevne škole, koju kaže suvremena obrazovna znanost, smo naravno koristili i implementirali. Kada pričamo o cjelodnevnoj školi, naši slušatelji moraju znati da to nije nikakav hrvatski novum i takav oblik organizacije škola postoji u većini razvijenih zemalja Europe, u većini zemalja kojima mi težimo, i svaka od njih ima neki svoj model cjelodnevne škole. Drugo, ne postoji jedan univerzalni recept, jedan univerzalni model škole koji je moguće implementirati u sve zemlje. Kao treće, gledajući različita iskustva, oni se u pravilu razlikuju u nekoliko temeljnih pitanja. U suštini su sve cjelodnevne škole iste u svim zemljama, ali se razlikuju nekim temeljnim pitanjima. Prvo je pitanje koliko traje cjelodnevna škola. Recimo, Njemačka ima različite modele, ima ih 5-6. U jednoj saveznoj državi vrijedi jedan model, u drugoj drugi. Imaju neki zajedničnost, neki razlika. Ali je to temeljno pitanje, hoće li cjelodnevna škola trajati od 12 sati do 1 sat, do 2, 4, 5, znači pitanje vremena. Jasno je da cjelodnevna škola mora trajati i drugu polovicu dana. To je potpuno jasno. Ako škola traje do 12 sati, kao što samo ime kaže, to nije, ne može biti cjelodnevna škola. Mi smo se odlučili za model u kojem obvezni dio cjelodnevne škole u pravilu za učenike razredne nastave traje do 2 sata i 5 minuta, a za učenike predmetne nastave do 2.45. I to je ono što učenici, svaki učenik treba i mora biti u školi. U odnosu na postojeće vrijeme, ako uzmemo u obzir da ima jako puno učenika koji idu na brojne aktivnosti, oni to zovu aktivnosti, i danas učenici imaju veliki broj koji ostaju skoro pa do tog vremena. Time dolazimo do drugog temeljne razlike između škola, a to je koliko je to pitanje obveznosti. Da li je cjelodnevna škola obvezna za sve, ili je cjelodnevna škola ponuđena na izbor, pa mogu odlučiti roditelji i učenici u kojoj vremenu će učenici biti. Mi smo naravno sagledavali jasno i taj problem, i postojala je jasna odluka da se ne želi ni na koji način tjerati sve da budu cjelokupni ponuđeni program cjelodnevne škole svo vrijeme u školi. No, s druge strane, naši slušatelji moraju također znati, željelo se izbjeći velika opasnost da ako se svi odgojno-obrazovni sadržaji prepuste potpuno na odluku roditeljima, tada ćemo, nažalost, imati situaciju da nećemo opet razriješiti ovo pitanje nepravdi u obrazovanju. I to sva istraživanja govore da će opet visokoobrazovani roditelji u većem postotku tražiti da njihova djeca ostaju u školi, druga skupina djece će ostajati manje u školi, onda će oni koji su ostajali manje i oni koji su ostajali više doći na natjecanje, kao što je recimo državna matura, pa će pisati državnu maturu, pa će se opet pojavljivati razlike da će djeca opet visoko obrazovanih postizati bolje rezultate, a onda znate i sami da bi se netko upisao na fakultet, ako je roditelj uspio razriješiti da ima dovoljno novaca da poplaća sve troškove koji su danas prilično veliki, to dijete će imati loše rezultate na maturi, pa se neće upisati na fakultet i onda ćemo opet dalje se vrtiti u krug s tim problemom. Tako da je u našem slučaju napravljeno jedno dobro rješenje da je jedan dio cjelodnevne škole obvezan, a drugi dio cjelodnevne škole je isporan.
Ok. Recite mi, molim vas, kako će to izgledati u praksi? Spominjete, znači, da će ovaj obvezni dio, to se odnosi na odgojno-obrazovni rad, biti do 2, odnosno 2.45, poslije toga će biti nekakve aktivnosti. Na koje aktivnosti se to odnosi?
Cjelodnevna škola je napravljen moderan zaokret u radu škola. Ajmo biti iskreni. Nema tu nekakvih novih spektakularnih stvari. Nema tu ničega, nečega novoga koje je netko izmislio iz nekog, ne znam ni ja, ono što se kaže, izvukao iz nekog dijela mozga, pa je sada pruženo na čuđenje sviju. Pošlo se od toga da se sagleda što se u školama radi. Pošlo se od toga da se sagleda što se sve u školama može raditi. Pošlo se od toga da se sagleda što bi našim učenicima trebalo, što bi učiteljima trebalo, roditeljima. I nakon toga se korištenjem, ovo što sam rekao, najboljih i najsuvremenijih spoznaja evropskih i svjetskih u obrazovanju su se osmislila 4 odgojna obrazovna programa. Recimo, to je prva novost. Danas cjelodnevna škola ima 4 odgojno-obrazovna programa. Oni su označeni tehnički da bi se lakše to razumjelo. I prvi program je nastava. Znači, to je program redovite nastave. Imamo i danas nastavu, imamo i cjelodnevnu školu nastavu. Naravno, mi smo napravili neke promjene u nastavi da bi iskoristili trenutak da malo moderniziramo, ali želim naglasiti da su te promjene išle ne u smjeru da se učenici opterete novim sadržajem, nego su išle u smjeru da se poveća broj sati hrvatskog, matematike, umjetničkog područja itd., da bi učenici sve ono što su do danas trebali naučiti, tipa u matematici u 4 sata, sada trebaju naučiti u 5. Pa sasvim je logično, i to kaže sva znanost, da ako si jučer imao 4 sata da nešto naučiš, isto, a danas imaš 5 sati da to isto naučiš, pa sasvim je logično da će djeca naučiti više. Taj program nastave je jedan program i u njemu naravno sudjeluju svi učenici. Ono što je velika, velika novost cjelodnevne škole jest da smo mi uveli naprosto model, načelo da svaki učenik u školi može učiti i da ima na raspolaganju svoga učitelja i stručne suradnike koji mu treba u tome pomoći. Nema potrebe da roditelji vode djecu izvan škole po različitim instrukcijama, da plaćaju i da troše i novce i vrijeme. Kada mi imamo učitelje, imamo stručne suradnike koji su osposobljeni da rade taj posao i koji mogu djetetu u školi pomoći. I taj program potpore je upravo nešto vrlo dobro, vrlo moderno, da kada djeca završe nastavu, oni će u školi sjediti, počet će pisati zadaću, nakon toga će učitelj, kada vidi koliko je koje dijete uspjelo riješiti zadaću, nekima će više pomoći, nekima manje, daće im dodatne zadatke, onima koji su napredniji, daće još izazovnije zadatke da mogu više raditi, ponavljam, zadatke, znači on neće tu raditi novu nastavu, neće raditi nove sadržaje, oni tu ponavljaju, utvrđuju, uče i tako dalje. Osim njih, predviđeno je da stručni suradnici, kojih nabrojao sam koliko imamo, aktivno imaju prostor, jer oni nažalost danas nisu imali prostor, kažem, bavili su se većinom administracijom, da mogu sa nekim djetetom s teškoćama raditi više individualno, da mogu raditi ako neka skupina djece ima problem sa pažnjom, da mogu raditi s njima na povećanju kapaciteta pažnje. Ako neki učenici imaju loše strategije, ne znaju kako učiti, da može s njima organizirati radionicu, pomoć im i tako dalje. I taj program potpore je obavezan. To je vrlo bitno. Znači, on je obavezan i traje obvezno 4 sata tjedno. To sada, evo vidite, nije to neko opterećenje, sada će oni, što kaže, boraviti do 6 u školi itd. Kada završi taj obvezni dio, a to je nastava i potpora, mi očekujemo da će naravno djeca naučiti više. Da će djeca otići doma, neće nosati puke, plakate, projekte i ne znam što, pa će onda roditelji s njima raditi, nego da će to obaviti u školi. Želim tu reći još jednu stvar, naravno da, jer i to se isto provlači kroz javni prostor. Da nema netko iluziju da će djeca naučiti sve u školi. To je naprosto nemoguće. Djeca će i dalje neke stvari morati raditi doma. Morat će čitati lektiru, morat će, ne znam, kad ima neke ispite, više malo nešto raditi doma. Ali ovako ove svakodnevne stvari koje inače radim, radit će u školi. Nakon što završe taj obvezni dio škole, ide izborni dio. Prvo i sljedeća stvar su izvan nastavne aktivnosti. Mi danas njih imamo puno, ali one u pravilu se izvode na malenom broju djece, sudjeluje malen broj dio, rasporedu su stavljene, različite prakse postoje. I u cjelodnevnoj školi nakon toga škola može organizirati izvan nastavne aktivnosti koje želi, koje učenici žele. Nema nikakvog plaćanja, nema ničega. Znači, mi želimo da u svakoj maloj sredini učenici također, kao u Zagrebu, imaju mogućnost ići na izvan nastavne aktivnosti.
Koji su primjeri tih izvan nastavnih aktivnosti? Je li to dodatno učenje stranog jezika? Je li to sport?
Naglasak jest i postavljeno je jasan zahtjev školama da moraju osigurati da učenici imaju dovoljno tjelesnih aktivnosti. Mi smo povećali satnicu također tjelesnog, jer želimo da djeca budu aktivna, da se kreću, ne želimo da djeca sjede, da se stanu pred mobitelima, tabletima. I postavili smo cilj da uz izvan nastavne aktivnosti i potporu, da svako dijete ima osigurano u školi dnevno jedan školski sat kretanja. Oblici izvan nastavne aktivnosti mogu biti oni koji žele djeca. To mogu biti radionice lijepog čitanja, to mogu biti školski zbor, pjevanje, može biti povezano nešto sa, recimo, u Dalmatinskoj Zagori žele se baviti nekim tradicijskim stvarima, mogu se baviti s tim, u Slavoniji žele njegovat nešto. Znači, apsolutno pruža se mogućnost da se odgovori na potrebe djece, ali je sve besplatno i što je najvažnije, uveli smo da se učiteljima to dodatno plaća, povrh plaće koju imaju. I još pored toga, osigurali smo takozvane male grant projekte, da će svaki učitelj za izvannastavne aktivnosti imati na raspolaganju određeni iznos novaca i da će on za svoju izvannastavnu aktivnost moći kupiti, ako ne znam, bavi se folklorom, nešto što mu treba za folklor, moći kupiti neku sitnu opremu, da može lakše to izvoditi, da to bude kvalitetnije. Učitelj će također moći otići na neki skup, predstaviti svoju i tako aktivnost, razgovarati s kolegama, razmjenjivati iskustva, učiti, napredovati. Tu je napravljen značajan iskorak. I zadnji program cjelodnevne škole, koji je također izboran, jest program izvan školskih aktivnosti. To je isto jedna velika novost kojom se povećava kvaliteta obrazovanja naše djece i odgoja, a što je u osnovi toga? U današnjim uvjetima kada završi škola, roditelji, neki, ne svi, uključuju djecu u brojne aktivnosti.
Jedni postaju taksisti.
I postaju taksisti, razvoze djecu na ili škole stranih jezika, ili na plivanje, ili na informatiku, ili na košarku, ili na bilo kakvu drugu ritmiku, mažoretkinje, ili ne znam kakve sve postoje aktivnosti. I naravno, roditelji također troše ogromnu količinu vremena i troše velike resurse, plaćajući članarine, plaćajući ovo, plaćajući ono. Ideja u osnovi ovoga programa vrlo je jednostavna. Pa zašto ne sve te aktivnosti koje se nude, a koje je moguće dovesti u školu? Škola je prostor, to je javna ustanova, u pravilu škola koja radi u jednoj smjeni, popodne je slobodna, i pružiti mogućnost da sve zajednice, klubovi, udruge, organizacije organiziraju to u školi, da djeca koja žele mogu ostati, ne moraju putovati, ne moraju ih roditelji razvoziti. I uveli smo još da sve one aktivnosti koje jesu u funkciji cjelodnevne škole, recimo ako se organiziraju do 5 sati, a roditelji kažu da trebaju im roditelji, djeca biti u školi do 5 jer roditelji rade, da je onda to također besplatno. Roditelji to ne plaćaju. To su otprilike ta 4 programa koja sada treba usklađeno na razini škole, na razini učitelja, naprosto zajednički sljubiti, stvoriti da to lijepo djeluje, i ja sam siguran da će vrlo brzo svi osjetiti i vidjeti koji su benefiti toga.
Kakvi su planovi ministarstva za budućnost? Evo, provedba je krenula u državi u kojoj evo i dalje imamo ponekad nastavu u 3 smjene. Koliko je realno zaočekivati za 4 godine da će sve škole prijeći na ovaj projekt cjelodnevne škole?
Pa, sada je u tijeku pilot projekt. Mi smo željeli isto na tragu najboljih europskih praksi. Željeli smo prvo pilotirati. Nismo željeli, kako se to često događalo u Hrvatskoj, nismo željeli doći, staviti na stol i reći ovo je sada i tako se radi. Sve europske zemlje, kada uvode ovako velike promjene, uzmu su i vremena i sagledaju sve aspekte. Tako je i u ovom trenutku, se prijavilo 62 škole, odabrane su 62, više ih se prijavilo, su odabrane 62, koje sudjeluju u pilot projektu. Mi sada imamo skoro 13.000 učenika koji se školuju i odgajaju po tom modelu i mi ćemo kroz 4 godine pružiti mogućnost svima. Kad kažem svima, doslovno svima koji su uključeni i povezani sa radom škole, da oni također kažu svoje mišljenje. I da kroz te 4 godine, ako treba, nešto doradimo, nešto naravno poboljšamo, ako se vidi da je nešto što je duboko promišljano, ali ipak možda u praksi nije potpuno ostvarivo, da se učini ostvarivim, i tome služi taj pilot. Vjerujem da će također to biti prepoznato kao jedna važna novost, da nismo činili nikakve promjene preko noći i da nismo radili po načelu, da nismo pružili svima mogućnost da kažu svoje mišljenje. Za vrijeme trajanja pilota će sve ostale škole u Republici Hrvatskoj raditi na tome da se infrastrukturno prilagode. Potpuno je, vjerujem, jasno iz ovoga što pričam, da ovakav jedan moderan oblik rada škola je moguće implementirati samo u školama koje rade u jednoj smjeni. Samo u jednoj smjeni. Znači, mi imamo danas škole koje rade u
tri smjene,
ima ih dvije, i u takvim školama to nije moguće implementirati. Tu nije moguće implementirati. Paralelno s tim, osigurana su značajna velika financijska sredstva. Vjerujte mi, temeljem svih dostupnih pokazatelja, nikada u povijesti Hrvatske nije ovoliko bilo investirano. Sve ostale škole će ići za tim da se izgrade, dograde, opreme i da pređu i da rade u jednoj smjeni. Postavljen je rok od 27. 28. školske godine. Hoće li se taj rok ispoštovati, ovisi, znamo i sami gdje živimo, ovisi prvenstveno o mogućnostima građevinskog sektora. Vidite sami da su sve cijene lude, da nema dovoljno operative. Ali da li će se graditi još jednu godinu više ili manje, mislim da je to u ovoj situaciji potpuno irelevantno, jer je potpuno jasno da će se izgraditi, da će se ovo implementirati.
Dobro. Hvala vam puno. Na temelju svega što ste rekli, vidimo da je uistinu cijeli ovaj projekt temeljen na puno promišljanja, na empirijskim znanstvenim pokazateljima, i kao što ste rekli, sada kada je krenula implementacija, u stvari će se vidjeti koji je još prostor za napredak, kako treba prilagoditi sve. Profesore Burušiću, hvala vam puno na gostovanju.
Kolegice Tadić, ja vam se zahvaljujem i vama i Radio Marije na pozivu, i evo još jedan put mogu samo ponoviti, bilo mi je iznimno zadovoljstvo i čast da sam imao prigodu gostovati u vašem programu. Koristim prigodu da zaželim i svako dobro svim vašim slušateljima, da ih sve srdačno pozdravim.
Dragi slušatelji, svrha obrazovanja ne bi trebala biti što misliti i učiti, već kako misliti i učiti. Jedino tako možemo djecu pripremiti da budu spremni za rješavanje problema koje nam budućnost donosi i jedan daljnji napredak društva. Ako postignemo taj cilj, bit će to pobjeda i za njih, i za naše društvo, i za cijeli svijet. Ili evo da se poslužim krilaticom projekta ovog ministarstva, svi će biti na dobitku. Gost nam je danas bio profesor dr. Josip Burušić. Emisiju su tehnički realizirali gospodin Ivan Zaradić i gospodin Marija Nagičić. Ja sam Iva Tadić. Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg slušanja.